Velkommen i Dataklubben. En podcast om digitalisering, mennesker, data og forretning. Drevet af to dataentusiaster med høje ambitioner og ægte nysgerrighed.
Godt, Rosa.
Fedt. Hej, Heino.
Hej, Rosa.
Vi er jo i gang med med sæson 8, og vi begynder også sådan at være ved vejs ende på sæsonen.
Ja, det virker helt mærkeligt.
Det gør det, men med tiden flyver vi noget lige også at tale om i bilen, at det snart er jul.
Ja.
Om man så er klar eller ej, så har man bare at blive det.
Ja, og så dem, der holder juleferie, måske begynder at kede sig lidt, så er der virkelig en god sæson, man kan kigge tilbage på eller lytte på, og så sige, okay, hvad er det, jeg skal i gang med, når året starter?
Ja.
Og det er også en af grunden til, vi er her i dag. Det er virkelig noget, hvor der er nogen, der har tænkt sig om, men også brugt sin hjernekapacitet på, hvordan gør man noget for samfundet. Det glæder mig rigtig meget til. Og sjov nok, Rosa, så plejer du at drille mig lidt, når vi kører, men vi er altså taget til Jylland igen.
Det er vi. Og den her gang, fordi der kan også være, der er nogle af lytterne, der sidder og tænker på, hvordan er det egentlig, at de får de her virksomheder til at være med i Dataklubben?
Ja, det var sjovt.
Så ofte er det jo faktisk, at virksomhederne de henvender sig til os og siger, vi har sgu gang i noget fedt, eller vi har faktisk hørt om med naboen, og de har gang i noget fedt, vil I ikke lige række ud?
Ja.
Men i det her tilfælde, der var det jo faktisk en af vores gode jyske kollegaer, fælles enormt tætte kollegaer. Ja. Han rakte faktisk ud i sit nære netværk, og han sagde, der sidder en her ude ved Arla, mm-hmm. ude i Viby, og han er sindssygt dygtig, og han er gang i rigtig mange spændende ting.
Ja.
Så vi er jo røget til Arla.
Dagens gæst startede sin karriere som bankassistent, inden passionen for tech førte til en kandidatgrad i IT. Han er med i Microsoft Data and AI Executive Board, han er medlem af Københavns Universitets Digitaliseringsråd, og så har han mere end 20 års IT- og ledelseserfaring fra en række af Danmarks allerstørste virksomheder. Tag rigtig godt imod Søren Bækgaard Hansen, Director for Enterprise Architecture and Strategy i Arla.
Vi blev budt rigtig dejligt indenfor.
Jamen, jeg er helt forpustet.
Ja, hvad var det? Der var 400 meter til toppen, ja. og vi var både lidt op og lidt nede i super, super flot hovedkvarter.
Ja, jamen, jeg vil nå min skridt, hvis jeg arbejder her. Fordi præcis. Den der snakkelgang, dem tager man på grund af det smukke ydre og udseende og kan kigge ned, så det giver noget til sindet.
Ja, det er super spændende. Og vi sidder her i et mødelokal, og det gør vi sammen med dig, Søren Bækgaard Hansen. Tak, fordi vi måtte komme.
Jamen, velkommen, og tak for, at I havde lyst og tid til at kigge her forbi.
Det er en kæmpe fornøjelse. Vi glæder os sindssygt meget. Kan du ikke bare lige fortælle lidt om, nu har vi sådan fortalt om de her gange, vi er gået op og ned af. Hvad er det for et sted, vi er ramt ind i?
Jo, jamen, vi sidder i Viby i Aarhus, og her sidder vi på Arlas hovedkvarter, som vi har haft i cirka 15 år. Og det synes jeg er et dejligt sted. Jeg har selv været her i 11. Og det her, det er en bygning, der er designet til samarbejde. Det er et meget åbent kontormiljø, og som vi snakkede om lige før, fra kantinen i level 0 og op til fjerdesalen, der er der 400 meters snoet gang, hvor man lige kan få løbet frokosten lidt af sig, ja. Og før man, så man kommer i gear til at fortsætte dagligdagen. Og det er her, jeg holder til med mit team i Arla.
Og så sagde jeg også off mic, at du var blevet præsenteret med en med stor viden inden for vores felt. Når man så er 11 år i den samme virksomhed, hvordan balancerer det så?
Og det er jo, altså jeg tror, der er to dele i det. For det første, så kan det godt være, at det ligner, at Arla er det samme sted 11 år, men jeg har egentlig været her i hvert fald tre forskellige æraer. Og jeg er blevet hængende efter, jamen altså, jeg har været konsulent i nogle år, men det, der egentlig trak mig her, efter jeg også har været lidt ved Vestas, det var, at jeg kan godt lide at se ting leveres. Jeg kan godt lide at se, at man gør sig en tanke, laver et overordnet design og nogle ambitioner, og så går man i gang med at bygge det. Og så får man også lov til at få roserne og høste frugterne, når man ser, at det virker. Og det har egentlig holdt mig fast her.
Jeg har en ting også, du gerne lige må hjælpe mig med. Altså, jeg ser, at Arla bliver mere og mere international. Mm. Og så siger du headquarter her. Prøv lige sådan, giv mig lige enten tro på, at jeg er på vej det rigtige sted, eller det er bare mig, der ser, at Arla er bare et mastodont stor virksomhed på international.
Vi er ret store.
Ja.
Og altså dem, der kender Arla for, hvad vi er i Danmark, de kender 10% af Arla.
Ja.
Så de 90% af, hvad vi foretager os, det foregår uden for Danmarks grænser. Vi har 65 mejerier, hvis vi nu skal tage lidt fun facts. Vi har en omsætning på lige omkring 100 milliarder danske kroner. Vi er 20.000, lidt over 20.000 ansatte. Vi er 500 i IT-afdelingen af Arla. Og, Og ja, headquarteret er her, navnet er svensk. Så da man lavede en merger mellem MD Foods og Arla Foods, der fik svenskerne navnet, og Danmark fik hovedkvarteret.
Ja.
Det synes jeg var en meget god deal. Men ellers så har jeg jo været her, fordi jeg bliver tiltrukket af udfordringer og af kompleksitet. Og det har været nogle vidt forskellige udfordringer, der tiltrak mig oprindeligt. Fordi der stod man og manglede nogen, der kunne sætte en strategisk retning for, hvad Arles IT skulle udvikle sig til. Og man havde fået at vide, at man skulle have noget, der hed Enterprise Architecture, men man vidste ikke rigtigt, hvad det var.
Nej.
Og heldigvis så faldt valget på, at det var mig, der skulle etablere Arles Enterprise Architecture Team. Og det har jeg så gjort som en del af IT-ledelsen i de 11 år, der så er gået fra, at vi skulle i kontrol, og vi skulle være gode til at levere professionel IT, til at vi er kollaborerende, og vi er innovative, og vi co-creator egentlig valuen ud af det, vi gerne vil, altså skabe mest muligt for andelshavernes mælkeleverancer ind til os. Vi er jo ejet af landmændene, hvilket jo også er en anden setting, hvor vi prøver at betale mest muligt for vores råvarer, hvor andre måske har en anden opfattelse, men det gør vi jo, fordi at vi er ejet af dem, der leverer os råvarerne, nemlig landmændene. Nu sagde jeg, at der er 65 mejerier, men vi har kun bygget et af dem. Okay. De andre 64 er konsekvenser af M&A's. Så noget af det, der også er lidt af det, der driver mig i kompleksiteten, det er, at jamen, når man laver større og større M&A's, og får større og større post-merger integration opgaver, så er der flere og flere puslespil, man skal have til at hænge sammen, selvom de er skabt ud fra hver sin filosofi og fra hver sit arkitekturprincip, eller fra hver sin sådan grundlæggende valg af løsninger og design. Og jo større og større M&A's, jo større bliver de der udfordringer der. Så det synes jeg også er sjovt at være i. Og så selvfølgelig hen over de sidste par år, så er det, som vi jo kalder en digitaliseringsdagsorden, er jo selvfølgelig også noget, der er kommet her til Arla. Supply chain digitalisering, det er jo selv sagt, at når man producerer et meget fysisk produkt på 65 mejerier, så det at digitalisere en supply chain, som er opkøbt i M&A settings, hvor der er en meget lang levetid på de her meget fysiske maskiner, så er der jo en ret fin og ret udfordrende opgave med at finde det sweet spot af, jamen, hvad er det, vi skal bruge pengene på for at maksimere end-to-end værdien af det, vi gerne vil. Og det er jo bare supply chain. Jeg tror, alle danskere, nu er det jo en dansk podcast, det her, der er nok ikke mange YouTube-brugere eller andet, der ikke har set en Arla-reklame. Vi bruger ret meget på branding, og noget af det, jeg har virkelig været af mange årsager har sat mig ind i, det er jo marketing-effekter og branding og brand-building, men også hvad for nogle data-universer, sådan noget det driver. Og der har vi jo i Arla omkring 400 millioner eksponeringer årligt, hvilket giver ret meget data.
Ja, vi har efterhånden en del i katalogen i Dataklubben, hvor emnet har været fra digitaliseringsstrategi / blev til en datastrategi, og så data gennem hele supply chain. Mm-hmm. Som har gjort den markante forskel, at man havde faktisk overraskende nok, det blev til, mere styr på sin forretning, jo mere digital en supply chain blev, men en af dem omvendt foretegn, det var, jo mere man vidste omkring slutproduktet, altså det, der skulle ud til forbrugerne, eller den måde, forbrugerne købte på, jo nemmere fik man data, som gav mening i supply chain. For du kan sagtens skabe masser af data igennem en supply chain, det er også det, du beskriver, både i forhold til maskiner, automatisering osv. osv. Men det der med enten at tage produktet frem, og så finde ud af, hvad er det egentlig, man skal skabe data på, eller hvad er det, når man sidder i en funktion igennem supply chain, hvad er den rigtige måde at få data ud til de rigtige mennesker? Og det synes jeg er noget af det, der sådan i dansk kontekst, så glemmer vi lidt dyderne omkring, vi er jo en produktionsnation, men vi har sådan lidt mistet fokus på omnichannel og alt det internet, der foregår omkring os, hvor vi nogle gange burde tage ledslag på den forretning og den tradition, vi indsat har i vores marked. Og det synes jeg også er en af de ting, der er spændende. Og jeg tænker også, at det er en af grunden til, at du har været her. Der har været mulighed for, af forskellige årsager, markedstendenser, flere områder, at man var nødt til at finde ud af, hvad er det for noget data, vi skal bruge i vores organisation.
Ja, og så synes jeg også, at vi er et meget fysisk produkt. Vi er også et low-margin-produkt. Vi ved godt, om det så er dyrt at give 10 kroner for en liter mælk eller ej, men det er jo der, den type, vi har. Og der skal vi jo ret mange ting. Ja. Altså, vi skal jo have den produceret hos landmanden, vi skal have den hentet i vores inbound, vi skal have den produceret på vores mejerier, og vi skal have den holdt kølet, og vi skal have den outbound håndteret i vores logistik ud til forretningerne, hvor den også skal omsættes med både moms og marken til retaileren, indeholdt i den der 10'er der. Så der er jo ikke ret mange øre til, altså vi er virkelig low margin. Og det vil sige, at vi skal jo være enormt nøjeregne, og det, nu er jeg jo jyde. Jeg kan jo godt lide, at jeg kan regne efter, at der er økonomi i det, vi gør. Ja. Så det er også derfor, at man skal være meget opmærksom på ikke at skabe for meget data, fordi det kan være dyrt, hvis det er meningsløst. Og det kan være enormt svært i en M&A-setting af en supply chain, der er knopskydninger af opkøb, at få dataharmonisering og få mapninger og sådan noget, hvis man ikke laver kun den mindste fællesnævner, der er nødvendig for at komme det rigtige sted hen. Ja. Og nu kiggede vi jo lidt, vi har jo også Karolines køkken, så vi har jo ganske meget fokus på at starte meget tæt på consumeren, og så innovere baglæns ud fra de trends, der er i markedet, og så prøve ud fra den filosofi at sige, jamen, hvad er det, så vi skal vide om vores mælkeprodukt eller vores osteprodukt for at levere lige præcis sker som kategori, eller den anden slags yoghurt, eller den tredje slags et eller andet. Igen, det synes jeg jo er nogle gode overvejelser i produktudviklingen.
Noget af det, vi ser som sådan en kan man sige, en tilbagevendende ting, når vi er ude at besøge de forskellige virksomheder i podcasten, det er, at der er ligesom dem, der har en lang historik, og er netop, som du også siger, et meget fysisk produkt, eller noget, man ligesom sådan ret analog kan tage og føle på, og så er der de her virksomheder, som er født digitalt, og som har et helt andet afsæt for at arbejde med teknologier og med data og tænke det først. Ja. Kan du i din tid, du har været i Arla, er der så ligesom sådan et sted, hvor du ligesom kan lave et nedslag og sige, her, der vendte bøtten i forhold til, at data er kommet ind og er kommet højt på agendaen, eller har I bare altid været enormt datadrevet i alt, hvad I gør?
Jeg tror, der er lidt forskellige overskrifter i det her. Supply chain var i, hvis vi tager 2015-agtigt, der var det en ret konservativ organisation, der handlede ret meget om volumener og stål og rør, og noget med store stålrør og masser af volumen er rigtig godt, hvilket det også jo kan være. Og så begyndte man sådan at kigge lidt på, jamen den her overall equipment efficiency KPI, som handler lidt mere om, hvor effektive er vi, eller hvor meget efficient er vi med ikke bare at bygge flere linjer, men også at bruge de linjer, vi har optimalt. Jamen, det er jo sådan en erkendelsesting, der kommer også med ledelsesudskiftninger, eller der sådan er forskellige generationer af folk, der sidder i ledelsesgruppen for det her. Så jeg tror omkring, vi havde en ret stor ledelsesrokade i supply chainen i 2016-17 stykker. Det var i hvert fald et ret stort skifte for den del. Men ellers så har vi jo, altså noget af min filosofi, hvis vi nu ser, hvordan jeg går til mit arbejde her ved Arla, er, at jeg prøver egentlig at dele mest muligt med ikke mejeriindustrier. Så jo fjernere din industri er, jo mere vil jeg gerne netværke med dig. For jo mere kan vi to dele, uden at vi enten er på jagt efter den samme share of pocket hos consumeren, eller i direkte konkurrence efter af andre årsager. Så jeg bruger ret meget tid på at være i netværksgrupper med internationale virksomheder, der svarer lidt i størrelse til Arla, men selvfølgelig også med danske virksomheder, hvor vi mødes og diskuterer og snakker. Og det vil sige, så samler vi jo op, hvad vi hver især har taget med os udefra, og prøver at tage det med hjem og kigge lidt på, jamen, hvad kan vi gøre her. Så jeg tror ikke, at de store nedslag, udover, jeg vil sige, sådan 20-17-18 stykker, hvor vi prøver at tage fat i big data sådan mere professionelt. Man kan sige, vi rører ved det i 2015, men siger egentlig til hinanden, at jamen, det er noget, vi gør om 3-4-5 år, og så går der 12 måneder, og så kan vi bare sige, det er altså nu. Og nu skal vi til at finde ud af, hvad det her big data-koncept i 2016 cirka, hvad det handler om, og så modner vi det der. Noget af det første, vi fandt ud af, da vi troede, vi skulle ud og regne på en masse ting, det var, at vi slet ikke havde aktiveret de logfiler, som var nødvendige. Så det er jo sådan den første erkendelse af at være et konservativt hus, og det der med, at jamen, jeg vil ikke gemme det, hvis jeg tror, det er dyrt, uden jeg kan få noget ud af det. Men når der så kommer nogen og siger, jeg havde faktisk en rigtig fed idé, men jeg har så ikke nogen data, jamen så blev vi lige sat lidt tilbage. Så der var så nogle erkendelser, for eksempel i supply chain digitalisering, at man er jo nødt til at have lidt respekt for, at det tager tid at få skabt det her data.
Og hvor er I så i dag? Altså sådan, hvordan er efterspørgselen efter data, når man nu går op og ned af de her 400 meter? Er det sådan, at det fylder meget i folks hverdag og beslutninger osv.?
Jeg tror, data som sådan fylder meget. Det at arbejde med at tage ansvar på de lidt tunge pligter af data, er stadigvæk noget af en opgave. Altså, hvordan sælger jeg? Fordi jeg synes jo, at det er en enorm fed ting, at hvis jeg er data owner på et objekt, at jeg faktisk kan hjælpe med at lave definitionen og kan fortælle alle de ting, vi kan bruge det til. Men jeg kan også godt se, at hvis jeg sad og skulle være data owner på et objekt, der indtil nu har været defineret på 4 forskellige måder, fordi man arbejder lidt forskelligt i England og Danmark og Sverige og Tyskland, så er der jo nogle kampe, jeg skal tage, før jeg kommer hen til en harmoniseret datamodel, for eksempel. Mm-hmm. Og er det nu lige det, jeg synes, jeg skal bruge min tid på? Altså, det er jo en ting, hvor man ikke bare lige synes, at det er en oplagt ja tak. Og der skal man jo have en dialog, og det tager også tid her i huset. Det er ikke noget, der folk, de står på nakken af hinanden for at få lov til at være.
Mm. Og vi er på vej ned ad spor, som I begge to nemmest har som passion, så jeg passer på ikke at spoile og ødelægge den gode stemning, der kommer lige om lidt, men jeg var sådan en ting, jeg lige sad med i hovedet, og drejer sig måske også omkring det her. Når man så har været 11 år i en organisation, man har set den udvikling, måske sådan lige lavet et lille kvantespring, skal vi sige det, i 17-18, så må der også være og du nævnte det også på gangene, der har været en ændring i, hvordan I bygger organisationen op, hvor tæt jeres afdelinger kommer på forretningen. Hvordan har du set den der udvikling? Er det noget, der er kommet naturligt, eller er det noget, I har været nødt til at implementere for at få folk rundt omkring til at forstå forretningsmetodikken?
Altså, nu det vi fisker lidt efter i den snak, vi havde fra før, vi lige gik online her, det var, at vi sidder blandet på vores etager, sådan så at IT-udviklingsorganisationsdelene sidder sammen med den del af vores øvrige forretning, altså vores kunder, hvis vi kan kalde dem det, men functions and zones, at man sidder sammen. Og det vil sige, at vi i IT ikke sidder et sted, men at vi sidder der, hvor vores stakeholder sidder. Så den eksekverende dagligdag, og der, hvor det projekt, der er i gang med at påvirke den eksekverende dagligdag, jamen de sidder op ad hinanden. De deler kaffebord, de sluder hen over morgenmaden, hvis der er sådan et fredagstradition, men hele det her engagement med at komme tættere på at forstå din modtagende organisation, er ikke noget, jeg fandt på, fordi jeg skal bestemt ikke tage rose for det, men vi havde nogle rigtig dygtige folk til at snakke de agile principper ind i vores måde at eksekvere vores portefølje, som vi tilbage i igen 2016-17 stykker sagde, jamen i stedet for at have vandfaldsmodeller og forskellige måder, der er vi safe i alt, hvad vi gør. Så der er agile leverancemodel, der er release trains, og i øvrigt de her epics, som vi producerer, jamen det er en 50-50 setup med functions and zones, altså forretningsressourcer og IT-ressourcer. Og så er vi gået derfra til, at vi i øvrigt også synes, det er mest hensigtsmæssigt, at vi sidder sammen med den modtagende organisation.
Ja.
Og det er jo også der, hvor man begynder også at blende de kompetencer, man har. Man lærer fra hinanden og så videre, når man netop kommer til at sidde tæt og egentlig får en hverdag sammen på tværs af de her funktioner. Det ikke bare sådan bliver os og også dem.
Ja.
Fordi noget af det, vi jo sådan skal snakke om, det er jo, da vi havde et formøde til det her, så bragte du en rolle op, som jeg tror, Gartner har nævnt for nogle år siden, og som alle så ligesom har spurgt,
den har været mange gange i slide-dækket, ja.
Hvad blev der med den der? Og det er jo den her citizen developer.
Ja.
Og jeg blev virkelig glad helt ind i mit hjerte, da jeg hørte omkring det koncept, og hvad I egentlig har arbejdet på her. Så kan vi ikke bare komme til sagen, var jeg lige ved at sige?
Jo, altså jeg er jo meget stolt af vores citizen developer udvikling og koncept, og hvordan vi ligesom har taget det ind. Det handler jo dybest set om, at der er jo IT i mere og mere i dag. Det goes without saying. Men der er også nogle naturlige bottlenecks i det med at lave nogle store IT-projekter. Vi snakker alle sammen om, at vi skal have fokus. Og derfor er det en kunst at være både stor og effektiv i at levere de her store og vigtige værdiskabende projekter, og så ikke være for bureaukratisk til alt græsrodsinnovationen. Og derfor så jeg tilbage i 2019 et behov for, at vi skabte en mulighed for at understøtte og tilbyde lokal innovation, hvor vi jo så også af nogle læringsrunder skulle finde ud af, hvilken governance-model skal så matche det at have det her citizen developer-koncept. Nu skal det lige for references skyld sige, at jeg har tyvstjålet fra Danske Bank, så man skal altid lade sig inspirere andre, og det var egentlig dem, der, jeg tror, de var et år eller halvandet forud for os, i hvert fald med den slide, jeg så, for der stod Danske Bank nede i bunden, men jeg kunne rigtig godt købe ind til konceptet om at sige, at der er forskel på at være professionel IT og ligesom komme fra den side af verden, og så være citizen developer og komme fra et fagområde inden for kvalitet, eller inden for logistik, eller inden for finans, men også at have en passion og en interesse i at være nytænkende og være eksplorativ, og gerne ville kunne noget mere. Men et sted som Arla, på godt og ondt, så har vi jo også noget governance omkring, hvordan vi investerer. Og så jeg den mulighed, der hed, at jamen, hvis vi kan give os selv et miljø, hvor det er enkelt at lave lokal innovation, og få de gode idéer testet af, ved at finde det et godt niveau af træning til vores ikke-IT-ansatte. Så hvor meget skal vi åbne op? Hvad skal vi lære dem, for at vi kan være trygge ved, at de kan lave nogle gode lokale innovationer og få det eksperimenteret frem? Og hvis der så er noget, vi kan se, hey, det der, det er godt tænkt, så kan vi reverse engineer det ind til noget, vi så kan hardne og produktionsmodne. Men hele ideen om at komme lidt i, både at tilbyde noget, men også at komme i kontrol, fordi det her, det sker samtidig med, at sådan noget som Power BI er på fremmars.
Oh.
Og det kan man jo ikke undgå.
Slip det løs, eller?
Ja, men du skal du fight eller embrace. Og jeg er ikke så stor en tilhænger af fight. Jeg er noget mere tilhænger af embrace, når vi har muligheden. Yeah. Og jeg synes jo, at embrace som koncept er alletiders, og det var jo nærlagt at sige, jamen, Power BI, hvad er det, vi skal gøre, for at vi ikke bare siger nej og stopper og prøver at fjerne, men hvad skal vi faktisk, hvor meget skal vi træne folk, så ja, vi kan åbne op og give mere og træne folk i at sige, jamen, du skal forstå det om sikkerhed, du skal forstå det om segregation, du skal forstå det her om, hvordan man laver noget, der performer og skalerer og alle de her ting. Men i første runde, der skal du egentlig bare herop til, sådan, så du kan prøve at afprøve nogle af dine gode idéer. Så vi har arbejdet os frem af nogle iterationer til, at vi har sådan en firetrinsmodel, hvor de første to trin er rent curiosity self-service. Så de første to modeller, eller første to levels af at være citizen developer hos Arla, det er egentlig bare, at man finder noget tid til at prøve at sætte sig ind i noget omkring data literacy, noget omkring grundlæggende principper for et eller andet. Og så derfra, der kan man lidt vælge spor og sige, jamen vi har så fire måder, man kan være citizen developer. Man kan være det inden for reporting and analytics som basis, som egentlig bare bliver oversat til Power BI, hvis vi skal være sådan lavpraktisk. Man kan være det i forhold til automation, som er en rimelig hardcore spor at vælge, fordi det er i vores verden Blue Prism, så RPA.
Ah, okay.
Og der skal man faktisk, for lige at blive lidt ved den, og så lukker vi den og går videre. Men der skal man faktisk på ind og aftjene værnepligt.
Ja, der er man til at lære den tekniske.
Der kan man gå lidt galt i det. Så der skal man faktisk være okay med sin daglige leder og sin familie og sit hjemland med, at man skal bruge 3 måneder hos vores RPA-specialister i Gdansk. Vi er et 2-hop-setup i IT, så...
Wow.
Vi sidder i Gdansk, og der har vi nogle af de sejeste, synes jeg, i Europa, til at lave RPA inden for brug af Blue Prism.
Altså Arla-ansatte?
Arla-ansatte, ja. Vi har sådan et good IT growth-koncept om, at strategiske skillsets, hvor vi kan se, at de næste antal år, da det her er et skill, vi skal kunne, så vil jeg meget hellere tiltrække dem. Og RPA, der tror jeg ikke, man skal have gået ret langt på nogle gange, for at vide, at det her det kommer til at fylde.
Nej, slet ikke jeres
med vores branche størrelse.
Og, ja, størrelsemæssigt.
Så hvis man vil være citizen developer inden for automation, så er det Blue Prism, og så er det aftjene værnepligt i et kvartal hos vores dansk team primært. Så kan man også være citizen developer i sådan noget self-service og SharePoint frontend, altså workflow, sådan så man lærer at bruge sådan noget Power App og lærer at lave en app og den slags. Og så til sidst, det som jeg også selv er, fordi jeg har prøvet at tage lidt af det på egen krop, kan man blive citizen developer inden for data science. Og det vil sige, at man skal vælge, om det er R eller Python, og så skal man derigennem have mestret nogle skills inden for grundlæggende...
Men du kan godt få lov til at vælge. Du behøver ikke
ja,
at være...
Ja, vi har de to.
Okay.
Vi har de to. Fordi R er jo statistisk mere hardcore end Python, der er lidt mere proceduelt, så afhængigt af, om du er den mere eksplorerende og gerne vil sådan, skrive noget læring ind i det, så er det mere Python. Og vi har jo selvfølgelig et sted som Arla, hvor vi er så low margin in business og har så meget supply chain, så har vi jo haft advanced process control og statistical process control som kernekompetencer i vores supply chain i decades.
Ja.
Så selvfølgelig er en del af den der
Men det, vi så får nu, arbejder fra Natur-universitetet i Python.
Ja, der kommer langt flere Python-eksperter ind ad dørene i dag, end er. Men det er jo mere for at sige, at jamen, når man så skal være på level 3, så bliver man taget vel imod af en, der har ansvaret for det her fagområde, som har sat sig ind i et pensum, der er relevant, og som har prøvet at tænke, art af konteksten, hvad skal jeg vide, hvis jeg skal være certified eller citizen developer inden for Power BI? Jamen, så er der nogle måder at bruge... For eksempel vores Arla Data Foundation, som er der, hvor vi ligesom logisk set arkitekturmæssigt har samlet viden om Arlas data, sådan så at vi er enige om, hvad er single source of truth, hvad er den rigtige tilgang, og hvordan laver jeg min ingest, eller hvordan tilgår jeg de her data, der ligger i vores Data Foundation. Det er jo så den træning, man gennemgår i Power BI, ud over sådan noget med, hvad er et pie chart, og whatever, hvordan drill downs, og de her mere sådan praktiske ting. Thank you.
nu har du sådan læringsstierne, du har niveauerne og så videre. Så rent praktisk, hvordan launchede I det her program, og hvem var det for, og hvor mange signede op og så videre?
Jamen rent praktisk, så startede vi Power BI-verden, fordi der var der både et, altså du har både carrot og stick approachen. For enten så kunne vi bare lukke ned for alt det, vi så, der skete derude, eller også så kunne vi sige, hey, vi kan faktisk se, at du er rimelig produktiv. Kunne vi ikke invitere dig indenfor og give dig nogle tips and tricks, der gjorde, at det, du lavede, måske var lidt tættere på sådan noget, vi synes var en fed måde at gøre det på. Ja. Altså, vi så jo et spike i folk, der fandt på at lave alverdens sjove SAP-rapporter, fordi det var den måde, de kunne få extracted noget data ud af SAP, og det vil sige, at der kørte alle mulige mærkelige jobs, som kun havde til det formål at skabe nogle filer eller nogle datastrukturer, som nogen kunne arbejde med selvgjorte Power BI-rapporter ovenpå, fordi de synes, det var for bøvlet og ikke vidste, hvad datamodellen var inde i SAP. Men hvis man nu tog dem og embracede dem og tog dem med indenbords og sagde, hey, skulle vi ikke prøve at snakke lidt om en mere sådan efficient måde at tage den her type af data ind i din rapport, og i stedet for, at du har sådan et manuelt før morgenkaffen batch job og et efter frokosten batch job, kunne vi ikke prøve at hjælpe hinanden om at gøre det her mere effektivt, så det faktisk er Arla værdi.
Og købte de ind på det?
Ja, fordi jeg tror, at dem hvor vi sagde, hey, stikken i det her, det er, at vi går i gang med at fjerne under de her, fordi altså, noget af det, vi observerede, var, at sådan noget som vores SAPW begyndte at hænge ind imellem, fordi der var dem, der så var dårlige til at lave jobs. Mm. De fik jo så skabt et eller andet, der selektede stjerne from, og så går du bare i gang, og så parkerer du det hele. Så efter, at vi havde været inde og kappe, hvor meget ressource de forskellige måtte bruge, og så bliver de jo kreative, altså vand finder vej. Jamen, så får jeg bare naboen til at køre halvdelen af jobbet, og så kører jeg selv den anden halvdel. Ikke? Så der var jo både et behov, og så var der jo en meget bedre storyline i at sige, jamen, jeg vil faktisk gerne invitere dig indenfor. Og så vidste vi jo alle sammen, at Power BI var jo rimelig hot og rimelig kendt, og det var nemt at gå til. Så det var ikke noget, der var svært at fortælle i vores omverden. Vi startede finans, fordi, jamen, er der et sted, du gerne vil det, så er det klart en finansorganisation. Derefter i supply chain, fordi oplagt, jeg vil gerne forstå en masse om min produktionsdata og hvad der nu er i den verden. Så meget af det her, det opstod af et behov for at være bedre på Power BI. Så derfra kom vi så til at sige, jamen nu har vi klassificeret os, nu kan jeg være citizen developer. Det gav mig nogle værktøjer, og det gav mig noget hjælp. Men vi kunne også godt se, at det var faktisk ikke nok. Fordi, og der kan man godt have måske 100 eller 200 eller 300, der så er blevet citizen developer i en Power BI. De er okay til noget, men de er ikke super hardcore til det. Og derfor lavede vi så et level 4, der er certified. Og det vil sige, at i vores governance-model, der har vi en lille farvekode på, hvis jeg har bygget noget som citizen developer, så vil jeg kalde den gul. Og det vil sige, den dag jeg siger op, så er der nogen, der kan vælge at køre et job, der siger, hey, vis alt det Søren, han har bygget. Det deaktiverer vi. Det er ikke noget, som vi har professionaliseret. Det kan godt være, der er nogle gode idéer, men det her, det er ikke en del af vores produktionssetup. Hvorimod, hvis jeg er certified, så har jeg været et niveau over det. Det vil sige, at vi forventer noget mere af dig. Vi har også haft en snak, der er mere sådan indgående, der siger, hey Søren, er du sikker på, at du gerne vil det her? Fordi vi har faktisk tænkt os at tracke timeregistreringsmæssigt, hvor mange timer bruger du så, for nu kaster vi noget mere uddannelse efter dig. Så vi forventer faktisk, og vi siger det også til din people manager, vi kommer til at lede efter, at Søren faktisk får lov at bruge tid på det, vi kaster penge efter i uddannelsesforstand. Og så går vi ind i et mentor-setup, hvor level 4, certified citizen developer, altså, der investerer vi noget mere.
Og hvordan, altså, hvordan har de snakket ligesom udviklet sig, og hvordan er der blevet taget imod de budskaber?
Ja, jeg synes jo, der er blevet taget rigtig godt imod dem. Nu tog jeg lige, fordi vi skulle have den her snak. Altså, vi har 70 igennem programmet forløb i år. Altså, bare det her ene år. Det er jo, synes jeg, en ret stor procentdel af en organisation. Og det fortæller i hvert fald mig, både at der er et behov, og det kan der så være mange årsager til, men også, at der er en lyst og en appetit, og alle er med på den her digitaliseringstanke. Jeg synes, det fede for mig ved, at ordet digitalisering kom ind, og vi kan jo alle sammen grine lidt af, det var IT. Det var det også dengang, det hed EDB, og det var det også før det. Men det fede på digitaliseringsordet, da det kom ind, det var, at der var mere accept af, at jeg gentænker min proces.
Ja, enig.
Og jeg gør den mere datadreven, og jeg overvejer lige næste gang, skaber jeg egentlig nok data til, at jeg kan tage den her decision, der leder frem til en action? Og hvordan får jeg automatet det? Og kan jeg jo tænke min proces redesign bredere end bare det her ene trin og sådan noget? Så det synes jeg faktisk har givet meget. Og jeg tror også, at vores innovationsrigdom, altså vi får alle mulige mærkelige idéer ind ved, at de her folk, at de så også har et community, og at man har noget udveksling af erfaringer, som så er det, vi gerne vil ovenpå, at du er certified. Så vi har en kerne af hangarounds, som altså ved ganske meget. Og der har vi klart flest i Power BI-verdenen. Men hvis man så skal tage det over til data science-universet, der er vi så også i gang, og vi har Pluralsight, som er et licensbaseret produkt, hvor den, der så er chapter lead, hvis man tager sådan et Spotify-koncept, vi kalder det så en accelerator-gruppe, altså et skill-fokus-område. Der er der så en, der er accelerator lead, der har været involveret i at sige, jamen, hvis jeg skal have citizen developer inden for data scientist eller data analysis, jamen så er det det her Pluralsight.
Altså Pensum. Det er sådan en e-læringsplatform?
Ja, undskyld. Ja, ja. Det er en e-læringsplatform. Yes. Men ja, det er et læringsunivers, hvor der så er nogen, der sætter sig ned og siger, jamen det kan jo ikke være classroom training på alt det her, men der er nogle communities, og der er online sharing, og man mødes til en online kop kaffe af nogle halve timer og sådan noget, og man leverer et projekt, som man ligesom skal være passioneret omkring, hvor man ligesom skal dokumentere, at man faktisk har taget det her pensum, eller hvad vi vil kalde det, til sig, sådan så man også kan slippes lidt løs oven på Arlas øvrige data. Så det gør vi så med R, og det gør vi med Python, hvor den her accelerator lead, så er den, der prøver at organisere det, og overveje, jamen hey, hvordan tager vi emerging tech dimensionerne til os? Når sådan noget som ChatGPT popper op, hvad gør det så ved den måde, jeg synes, at man skal være citizen developer inden for Python?
Jeg tror, vi er ret meget på linje i forhold til det her med den forretningsmæssige værdi af det, og jeg er ret imponeret over, at I også nærmest tager sådan en helt akademisk tilgang til det. Du taler om pensum, og du snakker også om, at man kan blive udsendt, men man virkelig skal give noget i det her. Og det er virkelig, det er en af mine hjertebørn, det her med, hvordan er det, man egentlig støtter mennesker og støtter på kompetencesiden, hvordan er det, man skaber forskellige læringsmuligheder, både det guidede, men også det her altså mere unsupervised, hvor man får lov til at gå ind i et e-læringsmiljø og dyrke de her ting. Jeg synes, der er mange virksomheder, der har udfordringer med at skabe tiden til medarbejderne i det, og simpelthen få mulighed for, at der er nogen, der simpelthen kan dygtiggøre sig.
Og holde gnisten, synes jeg også, vi ser flere steder. Ja. Altså, man kan godt starte, men det er svært at holde gnisten over tid.
Ja, og jeg tror, det kommer rigtig meget tilbage til det der med den forretningsmæssige værdi. Altså, hvad er værdien af, at der er nogen, der så er på et eller andet givet niveau og har brugt? Fordi det er jo alligevel noget tid, man skal bruge for at simpelthen udvikle nogle nye eller nogle mere forfinede kompetencer i det at arbejde med data. Og du snakkede lidt omkring de her use cases og så videre. Kan du prøve, altså, hvis du skulle give sådan et råd derude til dem, der gerne vil... du snakkede også om ledelsen, og du har ledelsen med og så videre. Hvad er... Hvad har ligesom været jeres måde at komme igennem med det her på?
Jeg tror egentlig, at der ligger en hel del i sådan et team som Arlas ansatte, der egentlig har en interesse og en lyst i at have lov til at videreuddanne sig. Så det, at vi muliggør, at du kan videreuddanne dig, men at jeg ikke går ind og teamregistrerer dig i, at du videreuddanner dig. Der er jo altid i alle organisationer i vores størrelse, så er der den her diskussion om, jamen, hvor stor en procentdel af en salary skal du lægge til side til uddannelse. Men det er jo mere interessant at sige, hvordan frigør jeg noget tid til, at jeg kan uddanne mig. Og det er jo der, hvor vi prøver også at lede efter det som en del af vores løsning. Så ved at tilbyde sådan noget som et online-univers, hvor der faktisk er nogen, der har struktureret noget viden ind, hvor man siger, hvis du er quality manager, eller hvis du er i vores logistics planlægning, jamen så er det de her ting, vi synes, der vil være en god vej ind. Og så tror jeg bare ret fundamentalt på, og det kan selvfølgelig godt være, at der er nogle generationsting i det, men et CV i dag handler jo også om, at jeg gerne vil bygge lidt på, og jeg vil gerne være på en mulighed, hvor jeg er i gang med en eller anden rejse. Jeg tror ikke, der er så mange CV'er i dag, der prøver på at bare stagnere. Og den der erkendelse af at sige, jamen hey, man skal jo ikke læse ret mange artikler, før man finder ud af et eller andet om data. Så når der nu er nogen, der kommer og tilbyder dig en gratis uddannelse i et eller andet om data, uanset om det så er i, hvordan man registrerer, altså rapporterer på det, eller hvordan man analyserer, så er der faktisk nogle kræfter i gang, hvor det, at vi muliggør, at de kan noget, det har en ret stor værdi.
Og så er det nok opbakning til så at få tiden til det. For jeg tror, at det, som du siger, det er de færreste, der køber, at de bare vil stagnere og ikke vil udvikle sig.
Ja, men og nu ved jeg jo ikke, hvordan det foregår i de forskellige afdelinger, så tæt sidder jeg simpelthen ikke på det. Jeg har jo valgt at bruge noget af min, jeg ved ikke, om det er et work-life fritidsbegreb, altså hvornår er det vigtigt for mig, hvis der er nogen, der har tændt et eller andet i mig, at sige, det her det er fedt. Altså eksempelvis, hvis vi nu bare er helt lavpraktiske, så kunne man jo være gået to veje omkring data, citizen developeren på data science, til at sige, I skal alle sammen igennem den her use case omkring planlægning af lastbiler. Og så vil dem, der ikke synes ret meget om lastbiler, de vil jo ikke nødvendigvis gøre det her. Vi gik en anden vej, og vi sagde, du skal egentlig bare tænke over, hvilket koncept er du allermest passioneret omkring, uanset om det er din urtehave, eller om det er online poker, eller om det er et eller andet. Og så skal du prøve at lede efter dataelementet i det, og så prøver vi med dit centrum at træne dig i, hvordan bliver du så en data scientist. Mm. Og det vil sige, at det kræver selvfølgelig lidt af dem, der sidder og strukturerer og supporterer det, men der er jo mange grundlæggende Python-begreber, hvis du nu bare bliver i den verden der, hvor det er lige meget, om det er vækstsæsoner og temperaturer og mængder af vand og sådan noget, eller om det er, om man racer eller går all in i poker. Ja. Jeg vil egentlig bare gerne have noget data, som jeg synes, at vedkommende brænder nok til, til at man vil investere noget tid i, både at lære mere om sit fagområde og sin passion, og så se det på en datavinkel. Fordi det har jeg jo sådan en fundamental tro på at sige, jamen det vil jeg kunne overføre til min varemodtagelse eller til min kvalitetshåndtering. Fordi det der med, at jeg er glad for min urtehave og vandmængden og sollyset.
Sidder fingrene lige pludselig.
Lige pludselig, så har jeg fået en måde at oversætte et eller andet challenge til at kigge bagud til noget data, som jeg kan bruge. Og så fra det data her, så har jeg lært mig at strukturere det data og rankle det, sådan så jeg kunne konstatere et eller andet. Mm. Og det tror jeg er en meget, meget sundere approach, i stedet for at man siger, her er fem datasæt fra Arla, et om en kunde, et om en consumer, et om en lastbil og et om en opskrift. Nu skal du gøre følgende. Så bliver det sådan noget old school.
En af de ting, vi skal have rundet, vi har 5 minutter tilbage.
Ja, og vi skal bruge den her knap. Okay. Vi er nødt til at bruge den her knap, og jeg ved, at det er den her.
Men det kan godt blive lidt vildere.
For det kan nemlig godt blive vildere. Og en af de ting, du sagde, som jeg ikke vil afbryde dig i, men det er måske den flydende overgang til, det er Arla Dataset. Slip det fri, lære noget af det, brug den samme governance-model omkring de ting. Og så også dine egne ønsker, som jeg sagde i opstarten, da vi startede podcasten, det er, give noget til samfundet. Mm-hmm. Og det er måske sådan den der, din personlige ting, som så kommer til udtryk. For hvad er du egentlig, der har gjort omkring de datasets på Arla? Og hvad er det egentlig, du gerne vil hjælpe med i det samfund, vi lever i nu?
Ja, men altså, jeg tror, der er en god overskrift i at være sikker på, at sådan det akademiske miljø, altså Danmarks konkurrencekraft er jo, at vores akademiske miljø er velfungerende. Og hvis vi ikke prøver at understøtte, hvad kan man sige, leder efter de måder, man kan gøre det velfungerende, så tror jeg, vi fejler på den lange bane. Og når man er så stor som Arla, eller Novo, eller nogle af de andre, der sidder og lytter her, så tror jeg, vi har en forpligtelse til at lede efter, hvad kan man gøre i den der sammenhæng. Jeg har siden 2019 siddet i Københavns Universitets Digitaliseringsråd, og da jeg startede der, der blev jeg sådan lidt set som fjenden, fordi de store virksomheder er ikke så gode til at dele data, blev jeg skudt i skoene. Det var heldigvis samtidig med, at vi boxede med det her koncept, som jeg lige viste før, eller snakkede om før, der hed Citizen Developer, hvor vi gerne ville muliggøre nogle miljøer, hvor det var nemt at for vores ansatte at kunne explore og øve sig og sådan noget, uden at det kunne bringe vores produktionsmiljø ned. Så vi skabte til faktisk fælles gavn, og det var så der, hvor jeg tog det til mig og sagde, grunden til, at studerende i det akademiske, de synes, at store virksomheder ikke er så gode til at dele data. Det er fordi, vi er ikke så glade for at brænde en CD-ROM og så sende den med posten. Vi har jo sådan en eller anden holdning omkring IT-audit og noget med sporbarhed og noget med sikkerhed og GDPR og hvad der ellers kan være. Men det, jeg rigtig gerne ville gøre, det var egentlig 2 ting. Jeg ville rigtig gerne invitere dem indenfor, og så ville jeg rigtig gerne give de studerende mulighed for at lære, hvad rådata er. Fordi når man sidder som studerende, så får man sådan et curated sæt af data,
der er ingenieret. Det er ikke studerende, der burde lære det.
Nej, det er vi mange, der kunne have glæde af. Ikke? Men jeg vil gerne eksponere de studerende for rådata, så de ikke bare sad med sådan en konstrueret opgave, der hed, jamen der er lige allerede de her kolonner, de er allerede cleanset osv. Og derfor så kunne jeg jo se, at hvis jeg kunne skabe en arkitektur, der både kunne understøtte vores citizen developer og sige, jamen hey, du vil gerne have adgang til nogle logistikdata eller nogle marketingdata eller noget andet. De er her. Du kan tilgå dem med Python på den her måde. Vi har lavet en virtual desktop eller en Azure virtual desktop til dig, kære bruger. Jamen så havde jeg jo egentlig et koncept, som jeg med en lille bitte NDA sammen med de studerende kunne forene til både at byde dem indenfor og så give dem en læring om, hvad rådata er og så lade dem skrive nogle kandidatafhandlinger oven på vores rådata. Og det vil sige, at så begyndte vi at turnere rundt på universitetet og fortælle til for eksempel BI masterstuderende, jamen her er der 10 use cases i Arla, vi synes er spændende. Hvordan får vi lavet ABC-costing, hvor vores lastbiler de afleverer forskellige størrelser på forskellige rutetidspunkter til forskellige kunder? Er der nogen, der synes, det kunne være nørd om emnet værdigt? Eller her er der noget omkring vores YouTube og mikrosegmentering i Facebook eller i Google og Meta osv. Og så var der jo masser af studerende, der gerne ville skrive en afhandling, hvor de fik adgang til vores rådata, og som lærte en hel masse af at være både i interviewdialog med nogle Arla-ansatte, og det vi valgte på vores use cases var noget, der alligevel ikke lå på vores kritiske vej, men hvor vi sagde, hey, det kunne da være fedt, hvis der var 4 studerende, der til, når vi skal bruge det om 9 måneder, ja, så har de kigget på det i 6 måneder, og måske har de fundet noget, der har 2% værdi, det er ikke så vigtigt.
Nej.
Men det kan også være, at jeg ansat 3 af dem. Ja. Så jeg vil jo rigtig gerne både gøre op med det der med, at vi ikke vil dele data, det vil vi rigtig gerne. Så vil jeg gerne lave en arkitektur, hvor det er jo lige nemt for mig at byde en citizen developer indenfor og en end user fra et universitet. Altså han skulle så lige have et globalt, ja, altså han skulle være i vores AD, men fred med det, ikke? Så det skulle være ret nemt at etablere en adgang, en lille underskrift på, at du ikke vil dele det her, og så vil jeg gerne vise dig min rådata. Og så har vi faktisk, synes jeg, fundet noget, som er egnet til både citizen developer og til et akademisk, en PhD'er eller en postdoc, eller hvem det end må være. Og tit, så er det her jo noget, der muliggør, at vi kan spotte nogle gode talenter, som så bliver ansat.
Ja, det giver også et helt andet navn, ikke? At på den måde, at de åbner op, og at man tænker om Arla som det sted, man gerne vil skrive en afhandling om. Det har sådan, man får en relation til det, som er anderledes, når man bare kigger på det.
Ja, og jeg tror rigtig meget på demokratisering af data.
Ja.
Både mellem funktionerne her i Arla, men også altså den opgave, man har, når man ligger ind med data, er en kæmpe værdi. Mm. Så vi skal jo også lede lidt efter at sige, men hvordan eksponerer jeg mine data, og gør det på en tryg måde. Nu har jeg jo selv haft, eller vi har haft mulighed for at designe et miljø, hvor vi har sporbarhed omkring, hvad der foregår i miljøet. Så der er jo masser af muligheder i at faktisk betale lidt tilbage, men også at gøre de her studieretninger endnu bedre, fordi man nu kan komme på nogle mere konkrete eksempler, fordi de kan jo også, med den rigtige dialog, kan de jo godt bruge vores rådata i et bredere undervisningsmiljø, men så cleanser vi det lige lidt sådan, så der ikke ligger det mest følsomt, det er klart. Men der er stadigvæk et princip om, at jeg vil egentlig gerne studerende og det akademiske have adgang til rådata, så de lærer noget om, hvad det er.
Og det der, det er jo bare en win-win hele vejen. Altså, fordi både at tage ansvar, men ikke bare står ved porten, hvor alle de studerende kommer ud, og man så siger, okay, du var måske ikke god nok, du har ikke sat dig nok ind i den virkelighed, du møder. Det tager man hånd om. Der er også læringen omkring det her med, hvorfor kan man ikke bare dele data? Hvilke data deler man? Så man allerede der opdrager dem til at forholde sig kritisk til data, når de så sidder på den anden side, så har man også en god ro i maven omkring, at de allerede har lært sig nogle gode principper omkring det. Plus, at du også får mulighed for at se, at der kunne være nogle gode talenter derude, og at de måske også kunne fast-tracke nogle af jeres use cases ved at sidde og crunche på nogle data. Så det der, det er jo bare, altså, det er jo samfundsansvar, der også bliver en god forretning hele vejen rundt.
Jeg er ret sikker på, at det er et win-win for rigtig mange parter.
Ja. Vi plejer normalt at spørge, hvad det næste projekt er. Det tror jeg, vi springer over den her gang. Der tror jeg, der kommer nok på tapetet og apropos data science. Jeg vil nok sige heller også en, kan du ikke give et råd? Der er virkelig mange af vores lytter, som godt vil dele og som godt vil lave dataset. Og det virker ikke, som om det så alligevel bliver en del af det daglige arbejde. Hvad gjorde du personligt for at få det her til at ske?
Jamen, nu var jeg jo heldig at sidde som en del, der både blev eksponeret for en challenge, og så sidde i IT-ledelsen, hvor jeg kunne gøre noget ved det. Så jeg tror, at hvis der sidder en derude og lytter fra IT-ledelser rundt omkring i større virksomheder, så kan man jo prøve at finde ud af, hvad det er for nogle challenges, hvor man egentlig synes, at man kan mærke i maven, at det her bør gøre en forskel. Og så skal man jo finde ud af at sige, jamen, hvad rækker mine egne tekniske evner til? Hvornår skal jeg bruge min organisation til det her? Og hvordan skal jeg egentlig synes, at det her, bare set helt udefra, så kan jeg ikke sige, at jeg er viden om det her, den her challenge, uden på en eller anden måde at gøre noget ved det. Og når jeg får sådan en våd klud smidt i hovedet i digitaliseringsrådet, at store virksomheder, I er lidt fjenden, fordi I nægter altid at dele data, så kan jeg jo godt se fra deres side, og jeg kunne jo godt gå i forsvarsmode,
ja,
og bare
klar.
Belære den her studerende om, hvor svært det er at få lov at dele data og alle mulige ting.
Men det lytter han jo ikke til.
Nej, han er jo ligeglad. Ja. Altså, han har jo bare en irritation, men han havde i virkeligheden oprigtigt, det han sagde var jo, kunne du ikke godt vise mig et verdensbillede, hvor det ikke var det her, jeg oplevede.
Ja.
Og den der kan man jo, den kan man jo gøre på mange måder. Men altså, hvis man sidder som en del af en IT-ledelse, og man har en organisation, og man ligger inde med data, så synes jeg, at man skal som et minimum lede efter at sige, hvem kunne jeg vise de her data til, som kunne lære noget af det? Og hvordan kunne jeg lade den læring måske komme tilbage til mig som en gevinst, men i hvert fald blive samfundet til gavn? Og så kan man jo, vi har jo selvfølgelig nogle dialogue objectives, og så skal man jo også i en organisation lede efter nogle talenter, der kan eksekvere. Fordi mine 37 timers uge, eller hvad vi nu vil kalde den, er jo ikke sådan, at jeg kan alle de her ting. Så vi skal jo også lede efter, og det er jo så den mulighed, man har i en organisation. Men så skal jeg have fundet nogle passionerede folk, hvor jeg kan sælge det her til, der egentlig kan købe med ind på, hey, det her, det kunne være fedt, hvis vi kunne.
Og hvad er du trillet forbi infrastruktur? Hvad sagde de?
Jamen, altså infrastruktur, nu kan vi jo, sådan i vores nørd verden, altså Asia Virtual Desktop i, som koncept, havde vi jo rimelig godt styr på. Arla Data Foundation, som er vores princip omkring, hvordan vi lægger data på en logisk og god måde og sikker måde, og hvordan vi er i kontrol via vores globale AD til, at dem, der tilgår det her, er nogen, vi kan stå indenfor. Altså, vi har jo nogle lag af governance omkring det her. Så der var egentlig to ting i det. For det første, så havde vi det, vi kalder vores analytical powerhouse. Det er det, at Agile Release Train, der har fokus på vores analytics. Der havde vi både nogle tekniske infrastrukturfagfolk, der vidste noget om, hvordan et cloud-miljø som det her skulle sættes op. Det vil sige, at dialogen var mere, hey, vi skal finde en måde at lave vores gode checkmarks ned, at jeg faktisk har forholdt mig til de her ting. Det var ikke sådan, at jeg kom og sagde, her, dig fra infrastruktur, som ikke har solgt idéen til, og som i øvrigt er imod det, et eller andet, fordi du ikke har hørt, hvad det er, jeg vil, nu skal du hjælpe mig med noget. Altså, så der er jo både, jeg skal jo sørge for at vinde nogle folk over i, hvad det er for altså, hvad er min quest? Hvad er det, jeg er ude på? Og så skal vi lede efter, i denne her svære verden og kompleksitet i verden, hvordan får vi det her til at lykkes i en MVP-udgave og i en lidt mere hardened udgave, og hvordan kan vi eventuelt skalere det senere? Altså det miljø, vi har lige nu med Databricks og hvordan det ellers er sat op, er jo ikke der, hvor vi startede.
Nej, nej.
Og vi startede med et miljø, der var rimelig duct tape sat op, ja. Og hvor man skulle være ret skarp som studerende, fordi jeg synes, det er intuitivt. Det var ikke sådan, det oplevedes første gang. Men vi var i mål, og vi fik faktisk nogle fede ting ud af det, og vi ansatte 2-3 af de der 6-8 stykker, der var med på det første hold. Okay. Så vi gjorde det, fordi vi vidste, at der var en kæmpe læring. Og det fede var jo så, at så kunne vi bruge det til vores citizen developer, hvor det lige blev tunet lidt og blev lidt mere intuitivt. Og så tog vi en ny model, redesignede det, gjorde det lidt mere automatiseret, hvordan vi spinder de her on-demand sandboxes op, så det også blev lidt enklere at skalere. Og sådan har vi bare taget nogle steps, hvor igen med den her MVP, at man skal jo både dokumentere det, man er i gang med, sådan så man kan lære fra det, og man kan vedligeholde, men også lad nu være med at overdokumentere, fordi det her, det er en life cycle, hvor det handler om kvartaler eller halve år, før vi kommer til at bryde skidtet ned og prøve at starte forfra med den her læring. Så jeg tror også, der er den der balance i at sige, at i gamle System of Record-dage, der dokumenterede vi fra, at det skulle outsources og vedligeholdes i 15 år. Nu skal jeg dokumentere ud fra, at jeg skal maksimere i et 12 eller 18 måneders perspektiv, og så må jeg antage, at jeg er vokset ud af de her løsninger, og så skal jeg kunne tage det bedste med mig. Og det er jo bare en anden filosofi i, hvordan arbejder jeg med den læring og den dokumentation og alt det her DevOps-agtige snakke, når man ikke rigtig er DevOps, men stadigvæk skal prøve at imitere det. Ja. Så det er sådan nogle balancepunkter, hvor man skal prøve at finde, og så går man lidt for meget til dokumentation, eller lidt for hurtigt over noget, og så får man et rap over fingeren, men forhåbentlig lærer man lidt af det.
Mm-hmm. Fedt.
Ja, meget. Jamen,
altså, jeg forstår godt, hvorfor vi blev smidt herud, var jeg lige ved at sige.
Du er lige ved, at vi siger tak til ham, men det gør vi ikke alligevel.
Hold nu op, ja. Altså for filan, og nu siger du 37 timer om ugen. Du får virkelig meget ud af din tid. Jeg tror, du er en meget, meget effektiv mand, og får virkelig også tænkt nogle ting, og også får skabt nogle koncepter, du ligesom også kan genbruge i flere forskellige sammenhæng, og også har det lange lys på i forhold til at være fremtidssikret. Så mega inspirerende. Tak fordi vi måtte komme, Søren.
Ja, meget tak. Det har virkelig været en fornøjelse. Jeg husker også eksekvering som et ord, når jeg lige går ud af den her. Tak fordi du tog os ind i din verden eller jeres verden.
Velbekomme.
Dataklubben er en podcast drevet af Danmarks ledende datakonsulenthus Inspire. Hos Inspire handler det ikke kun om data, men også mennesker. Tak fordi du lyttede med.